Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Alšan, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti, ukoliko Evropska unija zatvori vrata Kosovu, svi Albanci regiona živeću u jednoj jedinstvenoj državi kako bi nastavili dalje integraciju u evropsku porodicu, kazao je Hašim Tači za naš program. U Crnoj Gori nova hapšenja, ovoga puta zbog slučaja barske megalonija Primorke i garancija koje je država dala za njen kredit. Slovenija, BiH, Crna Gora i Srbija formirale ministarski tim koji će pratiti stanje u Agrokoru, o zloupotrebama službenih automobila u Bosni i Hercegovini.
To tako, recimo u pozivu za nabavku automobila imate da mora automobil imati držač za karticu sa lijeve strane suvozačevog mjesta. Samo jedan automobil, recimo, tu ima baš sa lijeve strane suvozačevog mjesta.
Jedan od dobitnika nagrade grada Zagreba je režiser Jakov Sedlar, čiji je film Jasenovac izazvao žestoke reakcije antifašista, predsjednik Evropske opštine Ognjen Kraus.
To je čovjek koji je čisti manipulator. To je stanje nacije.
Pre toga pregled najvažnijih vesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti. Gradonačelnik Sjeverne Mitrovice Goran Rakić potvrdio je za Radio Slobodna Evropa da je naložio prekid radova na glavnom mostu na Ibru i zatražio od međunarodnih i lokalnih bezbjednosnih organa da se garantira sigurnost građanima. Razlog prekida radova je niz incidenata u Sjevernoj Mitrovici, kaže Rakić, koji zahtjeva od predstavnika Evropske unije poštovanje briselskog sporazuma i garanciju sigurnosti građanima. On je također pozvao KFOR da pojača prisustvo u Sjevernoj Mitrovici, a od kosovske policije da pooštri kontrolu u gradu. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je danas da prekida svaku komunikaciju sa banjalučkim biskupom Franjom Komaricom zbog njegovih stavova da se u Republici Srpskoj diskriminiraju prava građana koja nisu Srbi.
Čovjek u kontinuitetu šalje potpuno negativne poruke. Na koji način gospodin Komarica misli da gradi dijalog s nama? Da oda po svijetu i da kleveće po Republici Srpskoj stereotip koji je smislio već prije 20 godina. Naravno da nije bilo očekivati i bi nije bilo da normalno očekivati da se to prečuti.
Potpredsjednik Republike Srpske Razim Salkić je međutim podržao ocjene banjaluškog biskupa Komarice, ocijenivši neprimjernim reagiranje predsjednika toga entiteta. Komarica je, podsjetimo, u uskršnjem intervju za agenciju Anadolije između ostalog rekao da ako bi bio kao Republika Srpska, hrvatski entitet bi bio strašna sramota za Hrvate. Služba za borbu protiv organiziranog kriminala Srbije uhapsila je osmočlanu organiziranu kriminalnu grupu koja se bavila trgovinom ljudima i ilegalnim migrantima uz novčanu nadoknadu od najmanje 250 eura omogućavala da iz Bugarske prođu kroz Srbiju na putu prema Evropskoj uniji, izjavio je srpski ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Britanski poslanici dali su potporu premijerki Terezi May da se 8. juna organiziraju prijevremeni parlamentarni izbori. 522 poslanika bilo je za izbore, samo 13 protiv. Američki potpredsjednik Mike Pence upozorio je Sjevernu Koreju da ne testira riješenost američke vojske jer će ona odgovoriti na efikasan način na upotrebu nuklearnog ili konvencionalnog naoružanja. Turske opozicijske stranke imaju pravo osporavati ishod referenduma o proširenju predsjedničkih ovlasti, izjavio je turski premijer, ali je upozorio da su ulični protesti neprihvatljivi. Međunarodni sud pravde odbacio je zahtjev Ukrajine da se primjene mjere koje bi trebale blokirati podršku Rusije proruskim separatistima na istoku Ukrajine, ali se složio sa optužbom da Moskva diskriminira etničke Tatare i ostale manjine na anektiranom Krimu. Današnja presuda preliminarna je odluka, a proces bi mogao trajati godinama.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
u nastavku o evropskim integracijama Kosova. Ukoliko Evropska unija zatvori vrata Kosovu, svi Albanci i regiona živeći u jednoj jedinstvenoj državi kako bi nastavili dalje integraciju u evropsku porodicu. Komentar je predsjednika Kosova Hašima Tačija u intervjuu za Radio Slobodna Evropa, koji usledio dan nakon što je premijer Albanije Edi Rama rekao da ukoliko evropska perspektiva prema Zapadnom Balkanu izbledi, moguća je unija Kosova i Albanije. Iz Evropske unije poručuju da Balkan ima jasno evropsku perspektivu. Iz Prištine, Amra Zeneli.
Predsjednik Kosova Hašim Tači, ne želići da komentariše tuđa mišljenja, u izjavi za Radio Slobodna Evropa je kazao da Evropska unija trenutno u odnosu sa Kosovom i Zapadnim Balkanom nema nikakvu viziju ili leadershipa za integraciju ili proširenje sa zemljama Zapadnog Balkana.
Za kedvo ne, kedvo gurci, kedvo vizion.
Ovo kašenje, ovaj zastoj i nepostojanje vizije za Zapadni Balkan, nažalost, koriste ideologije i neevropske zemlje i zemlje koje nisu u euroatlantskom duhu. Prema tome, blokada Evropske unije prema Kosovu i prema ostalim zemljama Balkana podstiče na ideje, ideje koje su i u suprotnosti sa našom aktualnom posvećenošću za eurointegracijama. Ako Evropska unija nastavi s ovim zastojem i nejasnim pristupom, onda naravno da će svaka zemlja doneti svoju odluku o svojoj budućnosti, o svojoj sigurnoj budućnosti koja vodi prema nacionalnosti. Perspektivi, ali mi želimo da gradimo multijetničke države, kazuje Tači. On je dodao da su građani Kosova frustrirani s Evropskom unijom zbog blokade, kazne i nepravde koja se čini nad njima u procesu vizne liberalizacije. Dok je Kosovo ispunilo sve potrebne kriterijume, nepravedno je postavljen uslov o ratifikaciji demarkacije sa Crnom Gorom, dodaje on. A premijer Albanije Edi Rama je u utorak u intervju za portal Politico rekao da su otvoreni put prema eurointegracijama i jasna perspektiva jedini način da Balkan ostane u miru. Ali, citiram, ukoliko ta nada, perspektiva nedostaje, onda se male unije mogu desiti. Ujedinjenje s Kosovom, dodaje Rama, nije moja želja, već moguća alternativa u slučaju zatvoreni vrata Evropske unije. S druge strane, iz Evropske unije upozoravaju da svaki oblik političkog upitanja šteti konsolidaciju dobrosusedskih odnosa. Kako je za naš program kazala Maja Kocijančić, portparolka visoke predstavnice Evropske unije za spoljnu politiku, Zapadni Balkan ima jasnu evropsku perspektivu i na tome se radi sa svim partnerima u regionu, a na osnovu principa pomirenja i regionalne saradnje. Inače, ovo nije prvi put da se govori o ovakvom pripajanju Kosova i Albanije, tema koja je uvek izazvala burne reakcije u Srbiji. Edi Rama je i aprila 2015. godine u razgovoru za televiziju Klan Kosova, kojim je prisustvao i tadašnji kosovski zamjenik premijera Hašim Tači, kazao da Evropa mora da shvati da su Albanci potrebni Evropi onoliko koliko i ona potrebna Albancima. Rama je tada rekao da ukoliko Evropa ne shvati da se procesi na Balkanu pogoršavaju zbog nestabilnosti u regionu i ne shvati da treba da ubrza integraciju, onda zaista može nesvesno postati sponzor nacionalističkog folklora. On je zajedničke sastanke vlada Kosova i Albanije, koji su počeli 2014. godine, ocenio nacionalnim ujedinjenjem sredstvima 21. veka, a u funkciji Evropske unije. Tada je i Tači rekao da je cilj da svi Albanci žive u velikoj evropskoj porodici bez granica po evropskim standardima, ujedinjeni u evropsku porodicu. Kako je tada dodao, cilj nije da se promene granice, već da se one otvore. Nešto ranije u svojstvu premijera Kosova, Tači je 2013. godine na sednici Skupštine Kosova kritikovao Brisel zbog nepravedne politike prema Kosovu u odnosu sa procesom liberalizacije viza, te istakao mogućnost pripajanja s Albanijom kao odgovor na takvu politiku. Ako Brisel nastavi ovako da se ponaša u procesu liberalizacije viza, onda Albancima ne ostaje druga alternativa osim da uđu u Evropsku uniju kao jedna jedinstvena država, kazuje Tači te 2013. godine. Kosovo i dalje nije dobilo viznu liberalizaciju i jedina je zemlja na Balkanu čiji građani i dalje čekuju na red za vize. Proces je stopiran zbog neispunjenog uslova Evropske komisije o ratifikaciji granice sa Crnom Gorom, čime se protivi znatan broj poslanika u Skupštini, a inače uslov koje druge zemlje nisu imale prilikom ukidanja viznog režima. Albanija je formalno kandidat za članstvo u Evropsku uniju, dok je Kosovo 2015. potpisalo sporazum o stabilizaciji i pridruživanju i samo nakon njegovog uspešnog sprovođenja moći će da aplicira za članstvo u Evropsku uniju. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Slobodna Evropa.org.
O slučaju Agrokor, Slovenija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Srbija, države u kojima posluje ova hrvatska kompanija, odnedavno zbog financijskih poteškoća stavljena pod upravu vanrednog povjerenika hrvatske vlade, formirale su ministarski tim koji će pratiti stanje u tom preduzeću. Na sastanku održanom u Beogradu, između ostalog, je dogovoreno da svaka od njih na svojoj teritoriji kontroliše financijski robne tokove Agrokora. Beleži Milan Ešić.
Kriza i strah za sudbinu desetina firmi i hiljada radnih mesta građana u četiri države koje rade u sastavu zagrebačkog Agrokora smestilo je za isti sto u zgradi vlade Srbije u Beogradu Aleksandra Vučića, premijera Srbije, kao i ministre Zdravka Počivalšeka, Mirka Šarovića, Dragicu Sekulić i Rasima Ljajića. Među njihovim zajedničkim zaključcima posle sastanka iza zatvorenih vrata je očekivanje da Ante Ramljak, vanredni upravnik Agrokora, imenuje nezavisne stručnjake za restrukturiranje firmi u sastavu tog koncerna. Ukazuje se u saopštenju posle sastanka da bi svi dobavljači, kako oni u Hrvatskoj, tako i van nje, trebalo da imaju ravnopravan tretman. Uz to iskazana je i spremnost učesnika za saradnju sa predstavnicima hrvatskih vlasti. Milan Kovačević, stručnjak za strana ulaganja, napominje u izjavi za naš program da je neuobičajeno to što na beogradskom sastanku nije bilo nikoga iz Hrvatske, bilo da je reč o koncernu Agrokor ili predstavnicima tamošnje vlasti koja je preuzela privremenu upravu nad kompanijom.
Jer ipak žarište krize u Hrvatskoj, pa ovo pomalo liči na neku vrstu ujedinjenja svih drugih da se napravi više pritisak na Hrvatsku nego što to liči na neke jasne ideje kako će se stvari rješavati.
Na početku razgovora regionalnih zvaničnika koji su bili otvoreni za javnost, Aleksandar Vučić i dalje aktuelni premijer, a od 2. aprila izabrani predsjednik države, poručuje učesnicima da Srbija neće dopustiti da domaće kompanije pretrpe štetu zbog Agrokora, preneli su mediji. Tamo gdje ima neisplaćenih 20, 30 ili 40 miliona evra, to nećemo dopustiti da se preliva na štetu domaćih kompanija, ali to je jedino što je moguće, rekao je Vučić. U Srbiji Agrokor vlasnik Merkatora S, Dijamanta, Frikoma, MG Mivele, Kikinskog mlina i Nove sloge, a te firme procenjuje se da zapošljavaju 11.000 radnika. U sastavu te kompanije, poslovne imperije hrvatskog tajkuna Ivice Todorića, čije sedište u Zagrebu, posluje više od 60 firmi koje u regionu zapošljavaju oko 60.000 ljudi. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U regionalnom programu o novim hapšenjima u Crnoj Gori, ovoga puta zbog slučaja Barske primorke i garancija koje je država dala za kredite privatne kompanije. Iz Podgorice, Predrag Tomović.
U saopštenju iz tužilaštva navodi se da osnovano sumnjaju da su 12 uhapšenih kao članovi kriminalne grupe planirali da pod povoljnim uslovima kupe imovinu Primorke AD Bar u stečaju, koju bi kreditom finansirala određena banka, kao i da su neistinito prikazali stanje i rezultate poslovanja, kao i plan da će kredite koristiti za oživljavanje proizvodnje u Primorki i isplatu obaveza radnicima koji ostaju bez posla. Zato su tražili i dobili pomoć od vlade Crne Gore, koja međutim, kako ocjenjuju tužilaštvu, nije potrošena za namjenu za koju je data, već za otplatu kredita. Tužilaštvo traži hapšenje još 3 osobe. Iz tužilaštva nisu naveli identitet uhapšenih osoba, ali se objavljeni broj poklapa sa spiskom osumnjičenih koji su objavili svi crnogorski mediji, a koji nije demantovan niti od navedenih lica, niti od tužilaštva. Naime, zbog slučaja Melgonija Primorka, lisice na ruke bi, kako nezvanično saznaju mediji, trebalo da budu stavljene i savjetnik u ambasadi Crne Gore u Briselu Predragu Stamatoviću, za koga je uz još 2 osobe specijalno tužilaštvo izdalo nalog za hapšenje. Stamatović, međutim, nije u Crnoj Gori. Prema navodima medija, na spisku za hapšenja su vlasnik Krizma grupe Nebojša Bošković, njegova supruga Biljana, generalni sekretar zajednice opština Crne Gore Refik Bojažić i nekadašnji član borda direktora Elektroprivrede Boris Bušković. Podsjetimo, vlada Crne Gore je 1. jula 2010. godine izdala garancije na 4 miliona eura za kredit od 14,4 miliona eura za preduzeće Melgonija Primorka. Za kredit je založena kompletna imovina preduzeća. Novac je potrošen za pokriće obaveza Krizma Motorsa u iznosu 2 miliona 770 hiljada eura. Krizmi Trade preusmjereno je 6.055.000 eura, a Primorki nešto preko 55 miliona. Međutim, ispostavilo se da radnici nisu isplaćeni, iako je kredit bio namijenjen za isplatu zaostalih zarada, povezivanje radnog staža, izrade socijalnog programa, obaveze prema dobavljačima. Penzioner i predstavnik nekadašnjih radnika Primorke, Dževdet Begzić, objavio je 2015. godine da je došao do dokumenta koji pokazuje da najveći dio kredita za koji je garantovala država nije potrošen za barsku fabriku, već za vraćanje dugova drugih privatnih kompanija povezanih sa Nebojšom Boškovićem. Begzić je zapravo podsjetio na izrečeno tokom premijerskog sata u Skupštini Crne Gore iz 2014. gdje su jedna od tema bile upravo garancije za Primorku. U polemici su učestvovali tadašnji nezavisni poslanik Mladen Bojanić i premijer Milo Đukanović.
Garancija je odobrena odlukom vlade 1.4.2010. 5 mjeseci prije nego ova firma uopšte registrovana u Privrednom sudu. I vlada je bila vidovita, pa je 5 mjeseci prije nego što je ovo društvo steklo status pravnog lica, odobrilo garanciju za nje u iznosu od 4 miliona. Ja mislim da javno zaslužuje da nam kažete imena lica koja su vlasnici ove firme. Ko je dobio 4 miliona? Šta su kontragarancije? Koje su reference vlasnika? Kažite koji je to mudrac donio u odluku.
Važno je da smo do kraja odgovorno i u skladu sa zakonom i ovo izanalizirali i donijeli odluku da je opravdano pokušati da se zaštiti interes jedne kompanije i zaposlenih u toj kompaniji i naravno brojnih njihovih poslovnih partnera. U skladu sa uobičajenom praksom u tom vremenu smo procijenili da onaj koji je spreman da uzme 14,4 miliona eura za tu operaciju treba da dobije podršku u garanciji vlade zbog smanjenja rizika kod poslovne banke. Neki od tih odluka su bile dobre, neke nisu bile dobre. Ko je vlasnik Melgonije Primorka, vjerujte mi, uopšte mi nije važno.
Podsjetimo i da su svih 70 radnika Primorke, kompanije koja je svojevremeno bila jedan od nosilaca razvoja opštine Bar, ostali bez posla i da se nalaze na birou rada sa neisplaćenim zaradama i neisplaćenim socijalnim programom. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije o medijskom linču sudije u Srbiji. Viši sud u Pančevu obratio se Visokom savjetu sudstva sa zahtevom da reaguje zbog medijskih napada na predsjednicu Višeg suda u Pančevu sudiju Stanku Simonović. Naime, ona je poništila presudu suda u Beloj crkvi kojom se novinar Stefan Cvetković kažnjava ukupno na 2 godine i 3 mjeseca zatvora po prijavama 3 funkcionera Srpske napredne stranke. Prilog Branke Mihajlović.
Radio Televizija Pančevo je u proteklih nekoliko dana emitovala seriju tekstova i reportaža pod nazivima Politička presuda Stanke Simonović, da li je predsjednica Višeg suda iskoristila položaj u privatne svrhe, veštine napredovanja predsjednice Višeg suda u Pančevu. Novosadski advokat Vladimir Beljanski tim povodom za Radio Slobodna Evropa kaže:
očekivao sam da će biti više reakcija strukovnih udruženja, međutim to je za sada izostalo.
U zaštitu sudije Stanke Simonović stala je advokatska komora Pančeva, koja je ocenila da je reč o zastrašivanju ne samo sudije Simonović, već i ostalih sudija, da bi se vrlo brzo od tog saopštenja ogradila advokatska komora Vojvodine. Nakon što su u zaštitu sudije istupili i Nezavisno udruženje novinara Srbije i Nezavisno društvo novinara Vojvodine, i oni su dospeli pod reflektore Radio Televizije Pančevo u prilozima koji, kako kaže Nedim Sejdinović, predsjednik Nezavisnog društva novinara Vojvodine, liče na tabloidni video informer.
Cilj svega toga jeste zastrašivanje nje same, ali mislim i nekih drugih sudija i drugih ljudi koji jeli se usude da u ovoj zemlji rade posao po pravilima profesija, ne po nalogu odoz.
Ne ulazeći u to da li je novinar zaslužio kaznu za dela za koje je optužen ili ne, kaže dalje Sejdinović, treba istaći da nije uobičajeno da se novinari kažnjavaju zatvorom, što je u suprotnosti sa praksom Evropskog suda za ljudska prava, a ne novčanom kaznom. U ime društva sudija za Radio Slobodna Evropa predsjednica Dragana Boljević je rekla da je za slučaj saznala tek kad su joj se obratili novinari, ali ona smatra da je pritisak na sudije i komentarisanje nepravosnažne presude od strane novinarskih udruženja, kao i medijski napad na ličnost sudije.
Ja pri tome ne stavljam znak jednakosti između ponašanja ta dva novinarskih udruženja sa jedne strane i Televizije Pančevo sa druge strane. Ja ne stavljam znak jednakosti, samo kažem da ni jedno ni drugo nije prihvatljivo, ni dozvoljeno.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Do kraja emisije o zloupotrebi službenih automobila u Bosni i Hercegovini i spornoj dodeli nagrade Jakovu Sedlaru, autoru knjige o Jasenovcu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Pravo na vozilo pod policijskom pratnjom u većini zemalja ima tek nekoliko ljudi, uglavnom predsjednik ili premijer, a u Bosni i Hercegovini tu privilegiju ima 31 osoba. Mnogi smatraju da je BiH u tome svetski rekorder, beleži Aida Đugum.
Da je Bosna i Hercegovina raj za političare opšte je poznato. Privilegije koje imaju obilato koriste, a pri tome malo njih vodi računa da li krše propise. To se najbolje vidi kako pojedinci koriste službene automobile ili one pod policijskom pratnjom. Anketirani građani Sarajeva, Nedim, Safija i Ilvana o tome kažu.
Užasno. Imate hiljadu primjera na YouTube gdje su ljudi snimili i sastavnih vozila, kako se oni ponašaju, odnosno njihovi vozači, kako su izlazili prijeti drugim ljudima.
Trebaju se te njihove premije, to se treba umanjiti. Baš zbog ogromni nezaposleni, odošli nam djeca.
Sam naziv kaže zašto služi službeno vozilo i mislim da se treba to sankcionisati. Kao i svi drugi ljudi, tako i političar, najbolje preko sankcija se pravila provode, a onaj, tako da mislim da se tome treba stati u kraj, jer to su ipak sve naše novce na kraju.
U skladu sa funkcijom koju obavljaju na državnom i entitetskom nivou, 31 zvaničnik ima policijsku zaštitu i vozilo pod pratnjom. Političari nižih nivoa vlasti nemaju policijsku zaštitu, ali da bi lakše i brže prošli na putevima, pojedinci su u službene automobile ugradili takozvane blinkere, odnosno rotaciona svjetla ispod prednje maske automobila. Zbog prednosti koje imaju vozila pod pratnjom, pa čak i u odnosu na kola hitne pomoći ili vatrogasna vozila, poslanik u predstavničkom domu parlamenta BiH, Damir Arnaut, zatražio je izmjene zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini.
Prema trenutnom zakonu, vozila pod pratnjom, to u biti znači vozila koja prevoze funkcionera na različitim nivoima vlasti, imaju pravo prvenstva, prednost kako hoćete nad vozilima hitne pomoći i vatrogasnim vozilima, što je zaista nedopustivo i moj prijedlog zakona ide u pravcu da se to promijeni. Ima raznih zloupotreba tih privilegija, vidimo to kada su službena auta u pitanju, kada su u pitanju vozila pod pratnjom.
Prema istraživanjima novinara portala Žurnal, BH političari koriste i više od dozvoljenog i to počinje prije kupovine službenih automobila. Novinar Avdo Avdić objašnjava.
Svakom tenderu manje više kojim se nabavlja službeni automobil za potrebe bilo koje institucije u Bosni i Hercegovini, možete jasno da vidite specifikacije automobila koji će oni nabaviti. Oni donesu odluku recimo da nabave automobil 80.000 procijenjena vrijednost, a onda jasno navedu specifikacije gdje samo može u suštini zadovoljiti jedan automobil, to jest automobil od kompanije od koje oni žele da kupe. To tako recimo u pozivu za nabavku automobila imate da mora automobil imati držač za karticu sa lijeve strane suvozačevog mjesta. Samo jedan automobil recimo to ima baš sa lijeve strane.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donijelo je pravilnik o uslovima nabavke i načinu korištenja službenih vozila u institucijama Bosne i Hercegovine, napominje Avdić, ali se većina političara toga ne pridržava.
Svjedoci smo da skoro svakodnevno članovi uže, ali i šire porodice zvaničnika u Bosni i Hercegovini koriste te službene automobile, pa koriste ih i tokom dana kad uopće nisu na poslu. Pa recimo evo, mi smo nedavno objavljivali slučaj gdje se vidi recimo po GPS-u da je službeni automobil direktora civilne zaštite skoro svakog vikenda bio na moru, a u putnom nalogu piše da je bio na treningu. Ima to posljednji slučaj supruge bošnjačkog člana predsjedništva, Bakira Izetbegovića, dakle generalna direktorica kliničkog centra, zdravstvene ustanove koja je u nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine, koristi automobil i vozača službenog, zaposlenog u predsjedništvu Bosne i Hercegovine i automobil koji je nabavljen za potrebe predsjedništva Bosne i Hercegovine, a ne za potrebe bilo koje druge institucije, naročito ne institucije nadležnosti Federacije.
Budžetska kriza u Bosni i Hercegovini je konstantna. I već godinama budžeti se pune sredstvima Međunarodnog monetarnog fonda, no malo ko štedi na službenim vozilima. Na to su već godinama upozoravali revizori u izvještajima o radu institucija, naglašava Ivana Korajlić iz Transparency Internationala.
I ono što smo imali priliku već godinama vidjeti ovdje je ekstremno bahaćenje, kupovina najskupljih automobila bez ikakve procjene da li ono što trenutno je na stanju može zadovoljiti postojeće potrebe. Kako ko dolazi na funkciju, tako koristi priliku obavlja najskuplje automobile. I to predstavlja trn u oku građanima koji s druge strane vide da za njih nema osnovnih potrebnih sredstava.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
I za kraj ovog dela našeg programa o spornoj dodjeli nagrade grada Zagreba režiseru Jakovu Sedlaru, čiji je film Jasenovac istina izazvao žestoke reakcije antifašista, javlja Eni Zebić.
To govori o stanju nacije. Rezignirano je za naš program komentirao nagrađivanje Jakova Sedlara prestižnom nagradom grada Zagreba predsjednik Zagrebačke židovske općine Ognjen Kraus.
Mene ne čudi ako se to može predložiti nakon onog filma koji je prikazan, koje sam ja vidio. Nisam bio na premijeri, ali sam si dao truda da dođem do njega i da ga pogledam. Mislim, to je čovjek koji je čisti manipulator i koji i u Izraelu i svakdje manipulira i tu živimo. I to je ta, to je stanje nacije i o tome nema problema. Prosto. Možete objaviti sve što sam rekao bez problema.
Za desetak nagrada glasalo se u kompletu i za prijedlog Skupštinskog odbora za javna priznanja. Bilo je 27 zastupnika HDZ-a i Mandićeve liste, a protiv i suzdržani bili su zastupnici Socijaldemokratske partije Hrvatske i Hrvatske narodne stranke. Socijaldemokrati i narodnjaci u raspravi su upozoravali da Sedlar ne zaslužuje nagradu i da bi možda trebalo da odbor za javna priznanja još jednom razmotri svoje nominacije ili da se glasa pojedinačno. Nakon što ih je HDZ prozvao da takvim stavovima opet izazivaju podjele u hrvatskom društvu, replicirao je socijaldemokratski gradski vijećnik Dominik Ettlinger.
Nikom ovdje nije intencija dijeliti na lijeve i desne, na ustaše i partizane, kauboje, indijance i bilo što slično. Nego je intencija da nagradu grada Zagreba dobivaju zaista ljudi koji ju zaslužuju. A antifašizam je nešto što je tekovina ovog društva. To je ustavna kategorija. To je nešto što zaista treba poštovati. Ukoliko neko ne poštuje, ok, to je njegovo pravo, ali taj koji to ne poštuje, ne bi trebao dobiti nagradu grada Zagreba. To je vrlo jednostavno.
Protiv dodjele nagrade Sedlaru bio je dobar dio javnosti i medija. Jučer su Sedlarovu nominaciju oštro osudili predstavnici srpske i židovske manjine i antifašistička liga, a danas su i pismeno pozvali zastupnike da ne glasaju za Sedlara. Antifašistička liga je i kazneno prijavila Sedlara zbog filma, zbog kaznenog djela poticanja na nasilje i mržnju. Sedlarov film je još na premijeri pred godinu dana u Zagrebu doživio niz oštrih osuda zbog iskrivljavanja činjenica, umanjivanja dimenzije ustaških zločina u Jasenovcu i uopće u NDH, ali i nevještih falsifikata kojima je htio poduprijeti tezu da je Jasenovac nastavio biti logor smrti i nakon pada fašizma. Zbog glasanja o nagradi Sedlaru, jutro su gradske vijećnike dočekala čak dva prosvjeda s ukupno 30 sudionika. Organizatorica prosvjeda Rada Borić iz izvan parlamentarne Nove ljevice o motivima okupljanja.
Zato što smo razočarani prijedlogom da nagradu grada Zagreba, prestižnu nagradu koja je nekada osnovana u povodu dana oslobođenja Zagreba, će dobiti notorni falsifikator istine o Jasenovcu i to na današnji dan kada se Jasenovac zatvarao, a tri dana prije no što su logoraši uspjeli napraviti proboj.
Sedlara je za nagradu predložila jedna od par sto veteranskih udruga koje se osnivaju i gase za razne potrebe, predvođena Zoricom Gregorić, koja je vodila i harangu protiv Hrvatskog audiovizualnog centra. Ona je predvodila 20 prosvjednika u korist Sedlara, a antifašiste proglasila opskurnim jugonostalgičarima.
Danas sam tu vidjela jednu skupinu, malu skupinicu građana sa nekim čudnim transparentima. Čudno mi je kada se pojave određene obskurne skupine koje su zaglavile u tamo nekim prošlim vremenima, režimima, totalitarnim i tako dalje, i koji se ne mogu iščupati iz te prošlosti.
Kada se raspravljalo i glasalo o Sedlaru, gradonačelnika Milana Bandića nije bilo u dvorani, kao ni HDZ-ovog predsjednika gradske skupštine Andrije Mikulića. Nagrade grada Zagreba bit će dodijeljene na dan grada 31. svibnja. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja.
Ministri iz regije razgovarali u Beogradu o sudbini Agrokora. U Crnoj Gori uhapšeno 12 osoba zbog financijskih prevara. Međunarodni sud pravde odbacio zahtjev Kijeva da se blokira ruska pomoć pobunjenicima na istoku Ukrajine. Britanski parlament velikom većinom podržao održavanje izvanrednih izbora 8. juna. Turski premijer upozorio da su ulični protesti protiv ishoda referenduma neprihvatljivi.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, a koji obično možete nas pratiti na našem web sajtu, Facebooku, Twitteru i YouTubeu. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Alšani, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. Prijatno!